мен, Клара Маринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2 е Явор Божанков, народен представител от коалиция от партии БСП за България. Здравейте, господин Божанков.
Здравейте на вашите слушатели.
Ами, честито ново правителство. България си има третия кабинет Борисов. Вие защо гласувахте против?
Гласувах против няколко причини да изтъкна пред вас основните. На първо място, още в началото си това Народно събрание започна с урязване на парламентарния контрол, като предполагам сте наясно, че вече се излъчва по БНТ-2, бе ограничен броят на въпросите.
Ли е важно, толкова ли е важно къде ще се излъчва парламентарния контрол според вас?
Според мен е важно в една парламентарна република въпросите, защото въпросите и техните отговори не са за народните представители, те са за нашите избиратели.
Да.
Министрите ни отговарят на мен, те отговарят на нашите избиратели, е наша отговорност тези отговори да достигат до тях.
Да.
Твърде оскъден е инструментариум на народния представител да контролира изпълнителната власт и допълнително урязване според мен е удар срещу демокрацията. А това беше само началото на това народно събрание, което обаче показва и посоката, в която ще работи, то, която беше потвърдена и днес. Днес станахме свидетели на едно изключително отстъпване от предизборните обещания. ГЕРБ обещаваха продължаване на съдебната реформа, например, но избраха за правосъден министър Цецка Цачева, която в миналото Народно събрание официално закри съдебната реформа, т.е. тя е неим палач, не може да очакваме от нея да продължи нещо, което самата тя спря.
Да. Аз мисля, че за вас от Българската социалистическа партия най-важна е социалната политика, която обещава кабинета. Не дават малко обещания в интерес на истината. Аз даже бих коментирала, че кабинета Борисов 3 се отличава именно по социалните обещания от кабинетите Борисов 2 и Борисов 1. Затова казвам, че има щипка патриотизъм и добавка социална политика. Вярвате ли, че тези социални обещания, 1500 лева средна заплата, 650 минимална заплата и така там, увеличение на пенсиите, ще бъде постигнато?
Това не е въпрос на вяра. Трябва да убедим практично. Това категорично няма да се случи. Mm-hmm. И то така започна. Те обещаха 300 лева пенсия. Факт е, че 300 лева пенсия няма да има. Увеличението само на минималните пенсии. И то забележете, доходите, те казват, ще ги увеличим в края на мандата. Но кога увеличаваме заплатите на народните представители? Още сега. Затова от БСП, макар да бяхме обвинени в популизъм, казахме, след като на хората доходите ще се увеличават някога евентуално в края на мандата, е редно и нашите доходи да бъдат замразени, а депутатските заплати да се увеличат тогава, когато се увеличат и доходите на хората. За съжаление, тези аргументи не бяха приети, така че аз мисля, че първите заявки са точно в обратната посока и на практика тези обещания са неизпълнени и не мисля, че бъдеще ще ги видим изпълнени.
Има интересни кадрови решения в този кабинет, например Лиляна Павлова, която беше фаворит в кабинетите Борисов 1 и Борисов 2, изведнъж се прощава с своя ресор, където беше оценявана като много успешен министър и отива в друг ресор. Как се обяснявате тази рокада?
Интересно кадрово решение, най-меката дума, която бих избрал, всъщност е абсурдно решение, защото към днешна дата прокуратурата ДАНС и ОЛАФ разследват именно действия, извършени от Лиляна Павлова към министър. Аз лично намирам това назначение за скандално, най-малко защото твърденията за злоупотреби вече не са само твърдения, бяха изнесени и доста категорични факти. Преди години БСП внесе няколко сигнала за нарушения в преизграждането на магистрали, в резултат на което бяхме наречени лъжци. Към днешна дата всичко това се оказа вярно. За съжаление, никой не ни се извини. Но забележете, ние предложихме създаване на специална парламентарна комисия, която да изясни има ли нарушения и то при качеството, при изграждането, при разходването на средства за строеж на магистрали и инфраструктура. Но тази комисия беше категорично отхвърлена от ГЕРБ, което означава, че нещо ги притеснява и те не желаят този въпрос да се разисква в Народното събрание.
А какво може да ги притеснява? Щом като се занимава прокуратурата, то притеснението трябва да е там, в Народното събрание, нищо не пречи една такава комисия. Явно нещо има по-надълбоко скрито, което наистина вероятно ги притеснява.
Ами, това, което ги притеснява, аз мисля, че всеки български гражданин го вижда. Всички ние пътуваме по магистрали, виждаме ужасното им състояние. Магистрали са на вълни, на дупки, те тресат. Да. Те нямат нищо общо с тези европейски магистрали, които сме виждали на запад. В същото време, ето, например, казуса с Марица, където за два дни са усвоени 50 милиона лева за изграждане на канавки и общо за ето, като съпоставим това с тунелите на магистрала Хемус, които от една година не могат да бъдат ремонтирани, естествено гражданите се питат, за това ли ни вдигнаха винетките, за да може някой да усвои за няколко дни 50 милиона лева. И това беше целта на тази парламентарна комисия, да изясни защо належащи болни участъци от инфраструктурата са занемарени, в същото време 50 милиона по неясни са потънали в нечи жубови и в същото време ГЕРБ отказват тази комисия. Отговор аз го оставям на хората. Мисля, че той е...
Прави впечатление още една кадрова рокада. Екатерина Захарева, която беше много хвалена като министър на правосъдието, сега отива във външните работи, но пък като вице-премиер ще се занимава с правосъдната реформа. Самото министерство се оглавява от бившия председател на Народното събрание. Тази пък рокада защо се наложи според вас?
Явно нейните компетентности са много широки, но аз тук шеговито бих отбелязал, че съдебната реформа и нейното съчетание с външната политика говори за това, че съдебната реформа явно е само за външните партньори, за да покажем или да ги изложим за нещо, но не е явно насочена към българите.
Вие се шегувате, ама това според мен не е добро решение, защото Захарева тъкмо беше навлязла в материята и се канеше да прави големите реформи и сега изведнъж тя се оказва най-подходяща за външните работи. И направи ми впечатление и още нещо. Поведението на патриотите. Освен двамата изявени партийни водачи, Красимир Каракачанов и Валери Симеонов, които влизат в Министерския съвет като вице-премиери, а Каракачанов е министър на отбраната, другите им кандидатури не са изявени функционери на патриотичните сили. Интересно, защо така те не си отстояха свои кандидатури, а тръгнаха към кандидатури, които не знам кой им е подал?
Това те първо предстои да видим. Да. Като цяло поведението на Обединени патриоти явно е непредсказуемо. Те от явни противници на Европейския съюз и НАТО сега се кълнат във вярност към Европейския съюз и НАТО, което естествено е положително.
Не, бе, те нямат друг избор вече. Те са във властта. Те просто не могат да не се кълнат.
Да, но дали така смятат техните избиратели, ще проличи на следващите избори. Така че при тях смяната на позициите и взимането на решения, които на пръв поглед нямат логическо обяснение, се натрупаха твърде много и в бъдеще те ще дължат обяснение за всички тези неща.
Прави впечатление запазването на министъра на финансите. Очевидно, основните параметри в финансовата област ще се запазят такива, каквито са били и досега. Как ги оценявате вие в една държава с растеж 3-3,5%, но с 27 милиарда 321 милиона дефицит, което представлява една трета от брутния вътрешен продукт?
Ами това го казахте вие. Навсякъде слушаме за този ръст от 3% и половина. Това, което ни спестява, че ръста на дълга е над 300%. Да. Ако продължаваме в тази посока, изчисления на български работодатели показва, че на нас ще са ни нужни, за да настигнем брутния вътрешен продукт на човек от населението прямо средния европейски, 233 години. Това не го спестяват. Ако ви слушаме, излиза, че може би след няколко години или в именно техния мандат ще доживеем това розово бъдеще. Напротив, математиката показва нещо съвсем различно и точно това, което казахте за дълга, е нещо, което много ни тревожи.
Да.
Навярно, може да добавим и демографията, която е една тема, която много слабо се засяга в това Народно събрание, като изключим БСП.
Да. Продължавам нататък с още интересни впечатления от днешния ден, свързан с гласуването на премиера и неговия кабинет. 133 гласа подкрепиха премиера и кабинета. Това не са само ГЕРБ и Обединените патриоти. Тук се включва очевидно и ВОЛЯ.
Така е, ВОЛЯ също подкрепиха избора на правителството, като господин Марешки изказа своята подкрепа за кабинета Борисов, но мен също ми направи впечатление, че той е особено услужлив, дори така на шега бих казал, че като тръгна от банката на Народното събрание към господин Борисов, за да му сме ръката, аз очаквах дори да я целуни. Защо се случи това, но действително поведението на ВОЛЯ за сега е в такава посока.
И така, в сегашното Народно събрание, 44-то, истинска, реална опозиция оставате само вие от БСП. Каква опозиция ще бъдете?
Категорично, и това го показваме с всяко наше действие от първия ден. Макар, че много хора в началото се опитваха да кажат, че БСП ще участва в управление, че се готви коалиция между ГЕРБ и БСП, към днешна дата тази тема вече е извън обсъждане.
Каква опозиция ще бъдете?
Конструктивна. На първо място конструктивна.
То какво означава?
Означава, че няма на всяка цена да атакуваме всяко решение, а ще атакуваме там, където има проблеми. Като вземем, например, една приоритетна тема в председателството на България, естествено, че в това отношение ще положим всички усилия, защото това е важно за България. Ние, между другото, бяхме инициатори и предложихме Народното събрание да им с обща позиция за ситуацията в Македония. Така? И колегите от другите партии проявиха разум и подкрепиха тази обща декларация. Ето, това е един пример, в който сме конструктивна опозиция. Да.
Само, че нали знаете, че почти всичко, което ще се случва в тази година напред в държавата, всичко ще бъде все в контекста на европредседателството. Тоест, при най-малкия повод, в който вие ще търсите критичност, ще ви обвинят, че заплашва председателството. Подготвени ли сте за такъв сценарий?
Съвсем без основание. По отношение на председателството позицията ни е ясна. Ако някой гледа на действия на опозицията като дестабилизация, той значи не разбира демокрацията. Така? Защото демократичният модел предвижда да има опозиция. И тази опозиция, ако някой я разбира като някакъв беззъб тих участник в Народно събрание, който просто гласува, е с дълбока грешка и подлагам на съмнение неговите познания по конституционно право.
Края две минути ще отделя и само две, защото навлизаме в рекламата. Ври и кипи и при вас. Цум Гейт се отрази като че ли най-вече на БСП и нейното ръководство. Извадихте от състава на изпълнителното бюро един виден ваш ръководител, за който много отдавна се казва какво прави в БСП, но той доказваше, че БСП трябва да има и богаташи, и може и богаташи да виреят в БСП. Оказва се на практика, че е малко по-сложно. Има ли опасност да се възроди опозиция в БСП и да се усложнят отношенията в ръководството на БСП?
В една демократична партия е нормално да има различни мнения. Не сме като други партии, в които има едно мнение и няма никой право да има различия. Затова мисля, че това е нормално. От цялата история около тази среща, всъщност господин Гергов беше единственият, който пое отговорност. Действително, той не е вече в ръководството на БСП. Това, навярно, не беше лесно решение. Но тук не става въпрос за отношения вътре в БСП и кой какво мисли или не. Аз лично не познавам господин Гергов нито за добро, нито за лошо. Но това, което знам със сигурност е, че нашите избиратели, които ни изпратиха с мандат да бъдем алтернатива и да защитаваме техните интереси, гледат на тази среща като на класически пример за задкулисие и очакваха от нас адекватна реакция. Да. Ние реагирахме адекватно и мисля, че до този момент сме единствените, които го направят.
Добре, обаче самия Гергов казва, че ще вади скелети от кутията. Не ви ли плаши това обещание негово?
В никакъв случай. Каквото има да извади, нека го извади.
Добре. Добре. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Успехи на вас.
Благодаря ви. Явор Божанков, народен представител от коалиция от партии БСП за България.